pēdējā laikā ir attīstījusies Rīgas lidosta, piemēram, pagarināts skrejceļš no 2450 metriem līdz 3200 metriem, vairākas reizes palielinājas lidlauku mākslīgas eguma laukums, peronu, stāvvietu, manevrēšanu, ceļu skaits un manevrēšanu zonas, ir uzbūvēt Rīgas lidostas teritorijā jaunas konstrukcijas, būves, termināļu paplašinājumu, angāri, ugunsdzēsēju depo. Izveidojās tā saucamās aklās zonas, kas ne pilnā apjomā dod iespēju novērot gaisa kuģi. Un lai maksimāli nodrošinātu tādu saimnības vadību Rīgas lidostā un padarīt to maksimāli efektīvu, ir arī jānodrošina šī tā saucamā horizontāla un vertikāla rezonance.